Birlashgan Millatlar tashkiloti dunyo bo'ylab 16 mojaro hududida 120 ming harbiy, politsiya va fuqarolardan tarkib topgan tinchlikparvar kuchga ega. Urushlar davom etar ekan, havorang dubulg'alar soni ham kamaymaydi. BMT bosh kotibi tayinlagan 16 a'zodan iborat maxsus komissiyaga Xose Ramos O'rta raislik qildi. Guruh 7 oy davomida tinchlikparvar qo'shinlarning maqsadlari va oldida turgan muammolarini o'rgandi. Hisobot yaqinda taqdim etildi. Ramos O'rta dediki, BMT tinchlikparvar kuchlarining maqsadlari aniq bo'lishi kerak.
Peace is not achieved nor sustained by military or technical engagements alone.
Tinchlikka faqat harbiy yoki texnik aralashuv orqali erishib bo'lmaydi, deydi u.
Solutions can be found only through patient, steady political engagement.
Aksariyat hollarda sabr-toqat bilan asta-sekin amalga oshirilgan siyosiy yondashuv muammo yechimiga olib kelishi mumkin. Nyu-York universiteti professori va BMT bo'yicha mutaxassis Richard Govan nazarida hisobotda ikki masalaga e'tibor qaratilgan. Birinchisi, tinchlikparvar missiyalar boshqaruvini mukammallashtirish kerak. Ikkinchisi esa, ulardan siyosiy ogohlantirish sifatida foydalanish lozim.
Don't push the UN into places in North Africa and the Middle East where it will face serious terrorist groups like ISIS. Don't imagine that the UN can do large-scale peace enforcement.
BMT kuchlarini Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqqa yuborish noto'g'ri, deydi ekspert. Chunki u yerlarda Islomiy davlat kabi xavfli terrorchilar faol. BMT keng ko'lamda tinchlik o'rnata olmaydi.
Understand that peacekeeping is a tool that can be incredibly useful in countries like Liberia or Haiti, but still has its limits in the most dangerous environments.
Tinchlikparvar qo'shinlar bu bir vosita, deydi mutaxassis. Liberiya yoki Gaitida ular katta samara bermoqda. Ammo juda xavfli hududlarda bu kuchlar ishlay olmaydi, dedi Govan. Uning fikricha, agar Qo'shma Shtatlar va Xitoy kabi yirik davlatlar komissiya tavsiyalariga rioya qilmasa, unda bu hisobotdan foyda yo'q. Navbahor Imamova, Vashington.